რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე თურქეთში, ამ ქვეყანაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობიდან სულ რამდენიმე დღეში. შევთავაზებთ რეპორტაჟს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართულ შეხვედრაზე.
ყველაზე მთავარი საკითხი, რასაც დღეს ქართული მხარე აყენებდა ერგნეთის შეხვედრაზე, ეს იყო გიორგი გიუნაშვილის დაკავების ფაქტი. 8 ივნისს დააკავეს გიორგი გიუნაშვილი და მის დაკავების შემდეგ დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გიუნაშვილს ტერორისტულ დივერსიული საქმიანობისთვის ედებოდა ბრალი.
შევეხებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევნილის მოტყუების შემთხვევას. ბრალდებულებმა დევნილს ფული მოსთხოვეს, რათა დახმარებოდნენ ბინის მისაღებად საჭირო ქულების მომატებაში.
მიმართავთ დევნილ მოსახლეობასა და საზოგადოებას. არ დაუჯერ რომ ძგავს შემოთავაზებებს, ბინების განაწილება ხდება კომისიურად, ღიად და გამჭვირვალედ.
შემთავაზებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს ველაპარაკებთ რამდენიმე თემაზე, მათ შორის ბორჯომში პარაზიტისგან დაზიანებული ხეების მასობრივ ჭრაზე და ამ პროცესის წინააღმდეგ მიმართულ კრიტიკაზე.
დღეს საგანგაშო მდგომარეობა ძალიან ხო სერიოზულად გამახვილდა ყურადღება ამაზე. ხოთეს გადამოწმება, თუნდაც თვითონ მოჭრილი ხეებისა არის ის ნამდვილად მოსაჭრელი და იყო თუ არა მოსაჭრელი და გაიგეს, გაკეთდეს ამაზე სპეციალური ანალიზები.
შეხებით რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების მიჩქმალვასთან დაკავშირებულ სკანდალს. ბოლოს შემთხვევაზე ფულგურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთში საქართველოს პრემიერის დღევანდელ პირველ ოფიციალურ ვიზიტს წინუსწრებდა არასასურველი სიგნალები ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ისინი თურქეთში 16 ივლისის წარუმატებელ სამხედრო გადატრიალებას უკავშირდება. უფრო კონკრეტულად, ანკარას არ მოსწონს, რომ საქართველოში მუშაობს სასალო დაწესებულებები, რომლებსაც ანკარის მიერ პუტჩის მთავარ ორგანიზატორად შერაცხული და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავარ მტრად მიჩნეული ფეტულა გიულენი აფინანსებს. ანკარის შეფასებით გიულენის სკოლები და დაწესებულებები კარგ ნიადაგს უქმნის ტერორიზმს. რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ ფაქტორმა დაძაბოს საქართველო-თურქეთის კეთილმეზობლური ურთიერთობა? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს, 19 ივლისს ანკარის საერთაშორისო აეროპორტში თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი აჰმედ არსლანი დახვდა. ოფიციალური წყაროს ცნობით, თურქეთის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და მას რეგიონის სტაბილურობის კუთხით განიხილავს. ვიდრე საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს პირველი შეხვედრა გამართებოდა და ხელი მოეწერებოდა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ასევე ვიდრე გამართებოდა შეხვედრები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმთან და პარლამენტის თავმჯდომარე ისმაილ ქაჰრამანთან, გიორგი კვირიკაშვილი ათათურქის მავზოლეუმს ეწვია და სოვნის წიგნში გაკეთებულ ჩანაწერში ათათურქს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწე უწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მრავალგზის აღინიშნა, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობები ვითარდება პოლიტიკის, ვაჭრობის, ეკონომიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, თავდაცვის, უსაფრთხოებისა თუ კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში. კიდევ ერთხელ დადასტურდა თურქეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ხოლო გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს სახელით გამოხატა მწუხარება თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დროს გარდაცვლილთა გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თურქეთის სახელმწიფოსა და თურქ ხალხს მშვიდობა და სტაბილურობა უსურვა. ყველაფერი რაც 19 ივლისს მოხდა, სავსებით შეეფერებოდა ორი ქვეყნის მეგობრობას, პარტნიორობასა და კეთილმეზობლობას. ოფიციალურად არ თქმულა, რომ საუბარი შეეხო ანკარისთვის პრობლემურ თემას, რაც თურქის ასულიერო პირის გავლენიანი ფეტულა გიულენის მიერ დაფინანსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკავშირდება. კერძოდ 2-ოდე დღის წინ აჯარის ტელევიზიის ეთერში თურქეთის გენერალურმა კონსულმა გააკეთა განცხადება, რომ შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა ლიცეუმი, რომელსაც გიულენი აფინანსებს, ტერორიზმს უწყობს ხელს, მას შემდეგ რაც ამ ბრალდებას პროტესტი მოჰყვა, კონსულის განცხადებას არასწორად ინტერპრეტირებული უწოდა თურქეთის ელჩმა საქართველოში ზექი ლევენთ გუმრუკჩუმ და შესაბამისი განცხადებები გააკეთა.
Neither he nor we did not say that those
ჩვენ არ ვამბობთ, რომ კონკრეტული სკოლების მოსწავლეები ან ამ სკოლების კურსდამთავრებულები საქართველოში ტერორისტები არიან. ეს სრული გაუგებრობა. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ უზიარებთ ქართულ პარტნიორებს შეშფოთებას, რომ ფეტულას ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობა მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის დაკავშირებულია გარკვეული სკოლების მართვასთან. სხვა მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნების მსგავსად ჩვენ განვაგრძობთ საკითხის განხილვას საქართველოს ხელისუფლებასთან ორ ქვეყანას შორის უსაფრთხოების სფეროში არსებული შესანიშნავი ურთიერთობების ფარგლებში.
ფეტულა გიულენი საქართველოში არაერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებას აფინანსებს და მათ შორის არის მაგალითად ჩავის ზღვის უნივერსიტეტი, დემირელის სკოლა თბილისში, ბათუმის შაჰინის სკოლა თუ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა. ამ დაწესებულებების მესვეურები არ იზიარებენ ანკარის მიერ წამოყენებულ ბრალდებებს ტერორიზმთან დაკავშირებით და მათ შორის არის ჩავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძეც.
ბუნებრივია, თუ ის გახლავთ ტერორისტი, მაშინ რატო არო 99 წლიდან ის ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რატო მისცა მან თქვა თავშესაფრა, რატო მისცა მან ცხოვრების უფლება და ეს ეგ უკვე თითქმის 17 წელია იგი ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე. რაც შეეხება გიულენს, თქვა იგი სხვადასხვა სასარგებლო საქმიანობას ახორციელებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოში, მათ შორის რამდენიმე საგანმანათლებლო ინსტიტუტი ფუნქციონირებს საქართველოში, მისი და ხარდაჭერით და მისი თქვათ ეს ფიზმეტი მოძრაობა პირიქით ქადაგებს ცივილიზაციებს შორის დიალოგს.
ბოლო დღეების არასახარბიელო მოვლენების შემდეგ ანალიტიკოსებს ეჭვიც არ შეპარვიათ, რომ ამ საკითხზე საუბარი აუცილებლად მოუწევდა პრემიერ კვირიკაშვილს ანკარაში მისი ვიზიტის ფარგლებში, თუმცა ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ალეკო კვახაძე თითქმის დარწმუნებულია, რომ ეს პრობლემა ბზარს ვერ გააჩენს ორი ქვეყნის ურთიერთობებში.
ეს ჩვენი სასწავლებლების თემა უფრო ლოკალური ხასიათის არის და იმდენად აქტუალური არის თურქულ საზოგადოებაში, როგორც საიტუნად ფეტულა გიულენის გადმოცემის საკითხი. თურქეთის აი ფაქტიურად ყველაზე მთავარი მოკავშირე კავკასიის რეგიონში აზერბაიჯანი, იქაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ალიევის ხელისუფლებამ დახურა რამდენიმე ასეთი სკოლა, მაინც ყველა სკოლა არ დახურულა და იქაც კი ანუ არ არის ესე თავსახადო, რომ ერთი წელის მოსვლით მოითხოვონ და ყველა სკოლები დახურონ.
საქართველოსა და თურქეთის განსაკუთრებული ურთიერთობების მიუხედავად ანკარა არაპირებს მოადუნოს ყურადღება სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორად მიჩნეულ ფეტულა გიულენის მისამართით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თურქეთის პარლამენტს განუცხადა, რომ ანკარამ შეერთებულ შტატებში 4 დოსიე გაგზავნა ამერიკაში მცხოვრების სასულიერო პირის გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ვაშინგტონი ტერორიზმთან ბრძოლის ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
მსმენელი ზღურადღებას მივაპყრობთ სოფელ ერგნეთს, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელს. იქ გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი რიგით 60 მერვე შეხვედრა. მისი დღის ეს რიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დააყენა, უკანონოდ დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება იყო. რა გაირკვა ამ და სხვა საკითხებზე, გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ერგნეთში იყო ჩასული.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 6 საათს გაგრძელდა. ხარებმა ტრადიციულად განიხილეს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართუხლართების ღობეების და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების მონტაჟის საკითხი. ოსურმა მხარემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ქართულ სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის შექმნისკენ, რაზეც უარი მიიღო. ქართული მხარე საოკუპაციო გამყოფ ხაზს საზღვრად არ აღიარებს და შესაბამისად ვერანაირ კომისიაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ერთნეთის შეხვედრაზე გაირკვა, რომ 8 ივნისს სოფელ გუგუტი ანტკარის სიახლოვეს დაკავებულ გიორგი გიუნაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. გიუნაშვილი ოკუპირებულ სოფელ დისევში საკუთარ სახლში გადასვლას აპირებდა, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. ოსური მხარე მას დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებას უყენებს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გიუნაშვილს პროკურატურა სხვა მძიმე დანაშაულის შადენაში ედავება და ამ მიმართულებით გამოძიება მიმდინარეობს.
გიუნაშვილი ახლა დროებითი დაკავების იზოლატორშია. მას აღკვეთის ღონისძიება შეფარდებული აქვს ორი თვით პატიმრობა. ერთ-ერთი ბრალდებაა სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. არის აგრეთვე ბრალდება სავარაუდო კავშირზე ამა თუ იმ დანაშაულთან, რომელიც უფრო ადრე იქნა ჩადენილი. გიუნაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და პატიმრობა არ განსხვავდება სხვა მოქალაქეებისაგან, რომლებიც დროებითი დაკავების იზოლატორში
იმყოფებიან.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გიუნაშვილის მიმართ წაყენებული ბრალდება აბსურდულია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხს მოლაპარაკების ყველა ფორმატში დააყენებენ, ვიდრე ცხინვალიდან მისი გათავისუფლება არ მოხდება.
შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 8 ივნისს დაკავებული გიორგი გიუნაშვილის საკითხს. საოკუპაციო ძალებისა და დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებისგან მიღებული ინფორმაციით, თავდაპირველად გიუნაშვილი დაკავებული იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის კოდის უკანონო ბრალდებით, თუმცა მოგვიანებით დეფაქტო პროკურატურის მიერ მის წინააღმდეგ გაძლული იქნა ეგრეთ წოდებული სისხლის სამართლის საქმე კონკრეტული პირის სხეულის ძიმედ დაზიანების ფაქტზე. აღნიშნული ბრალდება არის აბსოლუტურად აბსურდული და შეთითხმელი და გიუნაშვილის საკითხი ჩვენი მხრიდან არ მოიხსნება დისასრიგიდან არც ერთ ინფორმაციის ფარგლებში, რომელშიც მიღებს მონაწილეობას, სანამ უკანონოდ დაკავებული პირი არ იქნება განთავისუფლებული.
ერთმანეთში შეხვედრის დასრულებას ელოდებოდნენ გიორგი გიუნაშვილის ნათესავები. მათი თქმით, დაკავებული სამოქალაქო პირი იყო და არასდროს უმსახური არც პოლიციაში და არც შეიარაღებულ ძალებში. დაკავებული ძმის რევაზ გიუნაშვილის თქმით, ცხინვალის იზოლატორიდან ძმის წერილი მიიღო, სადაც ბევრი არაფერია ნათქვამი და მხოლოდ იმას იწერება, რომ არა უშავს.
ბრალდებები თვითონ რაც გამოაქვს, ყველაფერი არის აბსურდი, არანაირად სიმართლეს არ ექვემდებარება ეგ, იმიტომ რომ იმის ერთი ეგ არის, რომ საზურის კვეთაზე არის დაკავებული ერთი მაგას ვიცი და თვითონ შიგნით მდგომარეობაში არ და როგორ არის მაგისი ჩვენ არავნაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია მაგაზე. ჩვენ ხელისუფლებასაც მიმართეთ და წითელი ჯვარსაც მიმართეთ ჩვეულებრივ და ახლა კონტაქტი და წერილობით რამდენჯერმე მოგმართა თვითონაც მოგწერა და რაღაც გიპასუხოთ. ახლა ისეთი რაღაცას ვერ დაწერ და ვერ მიმასახნა ზოგრულ კარგათავართ არამეშავს ეგ არის სხვა არაფერი ორი სიტყვა ეწერა სულ ყველაფერი სხვა არაფერი არ ეწერა.
ცოტახნის წინ დაკავებულის ოჯახის ახლობლებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გიუნაშვილი ცხინვალის იზოლატორში ნაცემია. რის შემდეგაც საქმეში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ჩაერთო და ამ ორგანიზაციის დახმარებით ცხინვალის ციხეში მყოფი ოჯახთან კონტაქტს ინარჩუნებს. ერგნეთის შეხვედრაზე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ნიკოლოს საღირაშვილის საკითხს განიხილეს. დაკარგულის ნათესავების თქმით, 27 ივნისს საღირაშვილი წყლის გამოსაშვებად საოკუპაციო გამყოფი ხაზისკენ გაემართა, საიდანაც მისი კვალი გაქრა. ოჯახი იმ კამერების ვიდეო ჩანაწერების ამოღებას მოითხოვდა, რომლებიც გამყოფი ხაზის გასწვრივაა დამონტაჟებული. რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართულ მხარეს დღეს მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის ადგილები, რომლებიც ქართველმა სამართალდამცავებმა დაასახელეს ჩანაწერებში, ცუდა ჩანს. ოსური მხარე კი ნიკოლოს საღირაშვილის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევების აგრძნობლად შემცირდა. ივლისში ერთი მოქალაქე დააკავეს, ივნისში კი 27. საქართველოს ხელისუფლება ამჟამად ცხინვალის იზოლატორში დარჩენილი 4 მოქალაქის გათავისუფლების მოთხოვნით აგრძელებს მოლაპარაკებას. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 31 აგვისტოს გაიმართება. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
აი მე როგორ არ ვარ პირო ცოცხალი რომ ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა ჭია მესოლა სოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტრო დევნილებს აფრთხილებს შესაძლო თახლითურ შემთხვევებთან დაკავშირებით და სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. სამართალდამცველებმა თახლითობის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა დევნილი ქალი მოატყუეს. თითქოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროში ყავდათ გავლენიანი ნაცნობები, რომელთა მეშვეობითაც შეეძლოთ მისთვის ბინის მისაღებად საჭირო ქულების მომატება. ამის სანაცვლოდ ისინი დევნილისგან $15,000 ითხოვდნენ. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს დევნილი ოჯახი, რომ ბინა მიიღოს? შესაძლოა თუ არა, რომ ეს კრიტერიუმები იქცეს თახლითობის სქემის მიზეზად. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
58 წლის ლილი გულუა აფხაზეთიდან დევნილია. სოხუმიდან 1993 წლის ოქტომბრის დასაწყისში აფხაზი მეზობლის დახმარებით გამოაღწია და ჭუბერის უღელტეხილის გავლით თბილისში ჩამოვიდა. 23 წელია ქირით ცხოვრობს. რამდენიმე წლის წინ სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი მიანიჭეს, თუმცა გასულ ზაფხულს, როგორც თვითონ ამბობს, მისთვის გაურკვეველი მიზეზით ეს სტატუსი მოუხსნეს. ამჯერად მისი ერთადერთი სტაბილური შემოსავალი დევნილის დახმარება. პერიოდულად, როცა კი მოახერხებს, დამლაგებლად მუშაობს და ასე აგროვებს ბინის ქირის გადასახაც 150 ლარს. წლებია დევნილთა სამინისტროსგან დაპირებულ ბინას ელოდება, თუმცა მას შემდეგ, რაც სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი მოეხსნა, ეს იმედიც გადაეწურა.
მე ჩემი საწოლის მეტი არაფერი არ გაჩნია, შულო და ტანსაცმელი რაც აგდებს ამოთახში ხაზე იკისა ყველაფერი. მე 23 წელიწადია არაფერი არ მიყიდია და არც კონდა იმის საშუალება რომ მეყიდა რამე. წელს ზამთარში გეთიცებით სიცივით მოვკვდი ქალი ხან მეზობელთან შევიდოდი, მერიდებოდა ისე გავითხობიდი და ლოგინში გავატარეკვია ის მთელი ზამთარი დღე და ღამე თუ არ მუშაობდი არ გამომიძახებდნენ დასალაგებლად.
ლილი გულას მსგავსად საკუთარ ბინას მარტო დედაქალაქში 30,000-მდე დევნილი ოჯახი ელოდება. მათგან 2015 წელს ბინა გადაეცა 561 ოჯახს. მათ ბინები ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელში მიიღეს. როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროში განმარტავენ, მიმდინარე წელს უკვე განაწილებულია 100 ბინა. წლის ბოლომდე კიდევ 400 ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს საცხოვრებელი ფართით. თუმცა იმისათვის, რომ დევნილმა ოჯახმა ბინა მიიღოს, მან ის მთელი რიგი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს, რომელიც დევნილთა და განსახლების მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებით აგაწერილი და მასში შედის როგორც საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის შესაძლებლობის შეფასების კრიტერიუმები, ისე სოციალური კრიტერიუმები. მათ შორის განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელი პირობები, მაგალითად, თუ კი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ავტოფარეხში, კიბის უჯრედში, ხის ფიცრულში და სხვა. გარდა ამისა, უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, სადაც არის 3 ან მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი, მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი ან რომლის წევრიც გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და სხვა. რადგენილი წესების თანახმად კი სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი დევნილი ოჯახების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თითოეულ აპლიკანტს წინასწარ ქულას მიანიჭებს ბინის მისაღებად. სწორედ დევნილთათვის მისანიჭებელი ქულები გახდა საბაბი სქემისა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურმა კრიმინალურმა პოლიციის დეპარტამენტმა თაღლითური სქემა უწოდა და ამ ბრალდებით 18 ივლისს სამი პირი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებმა წინასწარი შეთანხმებით აფხაზეთიდან დევნილი ქალი მოატყუეს. თითქოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროში გავლენიანი ნაცნობები ჰყავდათ, რომელთა მეშვეობითაც $15,000 სანაცვლოდ შეძლოთ მისთვის საჭირო ქულების მომატება და რიგის გარეშე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ოლიმპიურ ქალაქში ბინის მიღებაში დახმარება. როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ზვიად ლათიბაშვილი განმარტავს, 2012 წლიდან დღემდე მსგავსი ტიპის თაღლითობის 7 ფაქტია გამოვლენილი. მან დევნილებს სიფრთხილისკენ მოუწოდა.
მიმართავთ დევნილ მოსახლეობასა და საზოგადოებას. არ დაუჯერო მსგავს შემოთავაზებებს. ბინების განაწილება ხდება კომისიურად, ღიად და გამჭვირვალე.
როდესაც საქმე ეხება დევნილთათვის ბინების გადაცემას, ამიზნით ქულების მინიჭებას და ქულების მისაღებად კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, თაღლითობის შემთხვევების არსებობას არ გამორიცხავს ლელა კულეთანი, საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. ისლებია დევნილთა საკითხებზე მუშაობს და კარგად იცნობს მათ პრობლემებს, რომლებიდანაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილებას უკავშირდება. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, მთავარ პრობლემას ამ ჯაჭვში სწორედ ის კრიტერიუმები წარმოადგენს, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ დევნილთა მინისტრის ბრძანებით დაწესდა. ლელა გულედანი ამბობს, რომ ძირეულადაა შესაძლებელი ის კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც დევნილებს ბინების მისაღებად საჭირო ქულები ენიჭებათ.
შემდეგ ლას ჯანმრთელობასაც მე რაღადარჩებაო იძახი დემონტა სამინისტრო რა და სინამდვილეში ანუ პრობლემა კრიტერიუმები კი არ არის, პრობლემა არის სახსრები. დემონტა სამინისტროს არ გააჩნია სახსრები, ანუ ძლიერი ბიუჯეტი, რომელიცაც დაგიგმავდა და ყველას დააკმაყოფილებდა, ამიტომ მოფიქრებით აქვს ეს სამართლიანი კრიტერიუმები, რაც შეიძლება ნაკლები დააკმაყოფილონ და ეტაპობრივად ნელ-ნელა და თვითონ ძალიან გაჭირებული უნდა დააკმაყოფილონ. მთავარი პრობლემა აქ არის ფინანსები.
ის რომ ფინანსური რესურსი დევნილთა ბინებით დასაკმაყოფილებლად უმთავრესია, ამის შესახებ რამდენიმე ხნის წინ საუბრობდა რადიო თავისუფლებასთან დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი. მისი თქმით, ეს პროცესი სწორედ ბიუჯეტსა და ინვესტიციებზეა დამოკიდებული. როგორც მან თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წელს სამინისტროს ბიუჯეტი 80 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი, 2008 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნადაა შემცირებული ინვესტიციების რაოდენობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ გთავაზობთ მუსიკა.
ძალიან უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარი რეგიონული მაცნით ვაქცელებთ. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება, ის წარმოგვიდგენს საქართველოს რეგიონებში მომზადებული რეპორტაჟების თემებს და ავტორებს.
მოხდა თუ არა რეალური ცვლილებები საპარლამენტო არჩევნებამდე სამი თვით ადრე აჭარაში განხორციელებულ სამთავრობო ცვლილებებს. მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ორი მინისტრი შეიცვალა. ცვლილება შეეხო რეგიონის სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს. როგორ აფასებს ცვლილებებს სამოქალაქო საზოგადოება, რა პრიორიტეტებს უსახავს იგი მთავრობას და რა სჭირდება რეალურ ცვლილებებს? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ბათუმში ნათი აფხაზავა თვლის, რომ რეგიონში სწორედ ამ ორ სამინისტროს ჰქონდა კომუნიკაციის პრობლემა ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
ცვლილება იგივე ფინანსთა სამინისტროს თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ საზოგადოებას სწორედ ამ სამინისტროებისადმი ჰქონდათ გარკვეული პრეტენზიები და ჩიხში იგივე მოქალაქეებთან კომუნიკაციის თუ საკითხების მოგვარების ჭრილში სწორედ ფინანსთა სამინისტროს შეყავდა ეს დიალოგი. ამ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო მოქალაქეებთან ისეთი კომუნიკაციის დამყარება, ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მოქალაქეების შეხედულებას ეყრდნობოდა.
ნათი აფხაზავა საუბრობს პრობლემებზე, რომელიც რეგიონის ახალ ხელისუფლებას მოსაგვარებელი ექნება.
ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებით ინსტიტუციონალიზაცია, ეს იქნება სახკაროების კუთხით, ეს იქნება ჩამოსახლებულების კუთხით, ეს იქნება ქალაქის როგორც რეგიონალური ცენტრის განვითარების წრილში. ეს პრობლემები ისევ დგას. ან ამავე დროს ფაქტორად არ ჩანს გზა, სადაც ხედავთ ჩვენ, რომ რაღაც მიმართულებები შეიცვალა. მართალია ისინი მიიჩნევენ, რომ ინვესტიცია გაიზარდა, ამ თქვა რაღაც ეკონომიკური სარგებელი რეგიონმა მიიღო, მაგრამ თვითონ მოსახლეობის სოციალური გარემო იქნება ეს თუ ის პრობლემა, რომელიც ქალაქის თუ რეგიონის წინაშე დგას, ისევ არის.
რეგიონში პრობლემების გადასაჭრელად და ახალი მიმართულებების დასაგეგმად ბიუჯეტის კორექტირებაა საჭირო. ამის საშუალებას კი წინა საარჩევნო ხელისუფლების კანონი არათლებს, მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. საიას ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ რეგიონის პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია სამთავრობო გუნდმა პრიორიტეტების სწორად განსაზღვროს.
საბიუჯეტო რესურსების ცვლილება წინა საარჩევნო კანონით არის შეზღუდული, ამიტომ განსაკუთრებული მოლოდინები ახალი საბიუჯეტო რესურსების ხარჯის ნაწილში ვერ გვექნება და შესაბამისად არსებული სამთავრობო გუნდი გააგრძელებს იმ პროექტებს და პროგრამებს, რაც არის კანონით გათვალისწინებული. შეფასებასთან ერთად მნიშვნელოვანი იქნებოდა სამთავრობო გუნდის პრიორიტეტების სწორად დაგეგმა და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა ვქონოდა ზოგადად გამოკვეთილი პრიორიტეტული გეგმა. სამწუხაროდ არც 2012 წელს, არც შემდგომ პერიოდში ჩვენ ეს პრიორიტეტული გეგმა არ გვქონია. ამიტომ ნებისმიერ საბიუჯეტო დაგეგმარება 2012-13-14 როდესაც ხდებოდა იმ ინერციით, რაც იყო გათვალისწინებული წინა წლებში ან გარკვეული კორექტირებებით.
ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში რეგიონის მთავრობა წინა ხელისუფლებასთან შედარებით უფრო გახსნილი იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ამბობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაციის რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ პრობლემა იყო საჯარო სამსახურებში სახელფასო დანამატები.
განსაკუთრებული პრობლემა არის მაინც სახელფასები პრემიების სისტემასთან დაკავშირებით და თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ სპეციალური კვლევაც მეუძღვნით ამას, როდესაც მაღალ თანამდებობის პირებს ჰქონდათ ხელფასი 70%-იანი დანამატი, მაშინ როდესაც საშუალო და დაბალი რგოლის მენეჯერებს და სპეციალისტებს ჰქონდათ 30%-იანი დანამატი და ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური თანასწორობის თქვა პრინციპი ამით არღვეული იყო. ასევე პრობლემა იყო ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება ნაჩქარევა და შემდგომ მხოლოდ ამის შემდეგ საზოგადოებისთვის ყურისგდება.
კანონმდებლობის თანახმად აჭარის განახლებულ მთავრობას უფლებამოსილება არჩევნებამდე აქვს. ოქტომბერში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად რეგიონში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდება. ახალი მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ კი რეგიონის ახალი თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტი უნდა დაამტკიცოს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა აჭარაში განხორციელებული სამთავრობო ცვლილებების საკითხზე. მთავრობისა და ადგილობრივი ორგანოების დახმარებას ელოდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის მოსახლეობა. 155-ზე მეტი ოჯახი თითქმის ერთი კვირა აღამეს სახლში ვეღარ ათებს. ივლისის დასაწყისში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ სახლებს ადგილობრივები საკუთარი ძალებით ვერ აკეთებენ. კომისია კი, რომელმაც ზარალი დაითვალა, მთავრობის გადაწყვეტილებას ელოდება. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
თონესთან დავიძენ პატარა ბავშვი და არ დაისწრებს.
ეს ლაგოდეხში სოფელ კაბალში მცხოვრები ჩოლოხოვების ოჯახის ერთ-ერთი წევრია. ის ამბობს, რომ ბოლო 10 დღეა ღამეს სათონეში ათევს. ქარმა ცოტა ხნის წინ ხუთსულიანი ოჯახის საცხოვრებელ სახურავი მთლიანად გადახადა. ჩოლოხოვების მსგავსად კაბალში ღიაცის ქვეშ დარჩა ათობით ოჯახი. ადგილობრივები დახმარების თხოვნით ხელისუფლებას მიმართავენ, თუმცა ამბობენ, რომ უშედეგოდ.
ორი ინდექტი არ დარჩენ, მას დახმარეთ.
ჩვენ პატრონი არავინ არ არის. იმნაირ სახლები რომ დაზარალდება, კიდე ეხება ბავშვების პატრონები არიან. არანაირი ყურადღება არ აქვს. ჯერჯერობით ეშინიათ ამათ, რომ კიდე ეს ორი კაპეიკი რომ შემოდის ამ ჩვენ ოჯახში, არ წაგვართვან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად სულ დაზარალებულია 155 ოჯახი. ისინი ხელისუფლებისგან დახმარებას ამ დრომდე ელოდებიან. ექვსი სოფლის მოსახლეობა საკუთარი სახსრებით სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას და საცხოვრებელი სახლებისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას ვერ ახერხებს. კომისიამ კი, რომელმაც ზარალის ოდენობა დაადგინა, მთავრობის გადაწყვეტილებას ელოდება.
არაფრის საშუალება არ აქვს. მთლიანი სახურავი არ შესაძლებელი. Tulian masala khe tqe da qolo saqrovi shetsatsvelia.
Mukhada kiklisha atsala shifrebi da gadaikhada vetsada dagufareve misvero tsima da ekavebie manam palatkevi daopare ragatsova velape isevisia shedgomareoba ari gadaxtsia saqleti shiamots qolape da moetarat masala. Ar vitsia da iskhelishlebazia da mokidebulu da musulugda gaiketebiat.
სტიქიის შემდეგ ზარალმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 180,000 ლარს გადააჭარბა, თუმცა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მცხოვრები ოჯახები ამბობენ, რომ მათ კორპუსში ზარალის დამთვლელი კომისიიდან საერთოდ არავინ მისულა.
სახურავი არის შესასვლელი რა, ხო ახდილის არის ეხლა და წყალი ოიჟონება, ჩამოდის დაბლა ჩვენსკენ.
ადგილობრივ მთავრობაში განმარტავენ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ზარალის შესახებ ინფორმაცია 6 ივლისს მიაწოდეს, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. ლაგოდეხის გამგებლის მოადგილე იოსებ ყემალაძე ამბობს, რომ საკითხი მინისტრ და კაბინეტის წევრებმა ხუთშაბათს მთავრობის ხდომაზე უნდა განიხილონ.
მთავრობის ხდომაზე გაიტანდნენ, დაგუტკისებენ თანხაზე და შევიძინეთ მასალას და შესაბამისად შევრემონტებთ.
ლაგოდეხში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა მთავრობის ხდომის მოლოდინშია. სწორედ ხუთშაბათს უნდა გადაწყდეს და ეხმარება თუ არა სახელმწიფო 155 ოჯახს პრობლემის მოგვარებაში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებ. განმაგრძობთ გადაცემას. ბორჯომში ეგრეთ წოდებულ პლატოს ტყეში პარაზიტისგან დაზიანებული წიწოვანი ხეების მასობრივი ჭრა გრძელდება, რასაც მწვანეთა მოძრაობა ეწინააღმდეგება. რა საფრთხეებზე საუბრობენ გარემოს დამცველები და რას პასუხობენ მათ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში? სიუჟეტი თემაზე მაია ივალაშვილმა მოამზადა.
ბორჯომში წიწოვან ხეებს ჭრიან. ჯერ კიდევ 2015 წელს 1300 კუბური მეტრი დაზიანებული ხე ტყიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობამ თავისი ძალებით გამოიტანა. თუმცა პარაზიტი დიდ ტერიტორიას მოედო. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობის კოორდინატორი ბორჯომში, ეგრეთ წოდებული პლატოსყის ტერიტორიაზე წიწოვანი ხეების მასიურ ჭრას აპროტესტებს. მარიზა ჯიქია ვარაუდობს, რომ დაზიანებულ ხეებთან ერთად საღი ხეებიც იჭრება.
დღეს საგანგაშო მდგომარეობა ძალიან ხო სერიოზულად გამახვილდა ყურადღება ამაზე. ოხტეს გადამოწმება, თუნდაც თვითონ მოჭრი ხეებისა არის ის ნამდვილად მოსაჭრელი და იყო თუ არა მოსაჭრელი და გაირკვეს, გაკეთდეს ამაზე სპეციალური ანალიზები. ქერქი ჭამია და ლაფანჭამია რომ ბორჯომის ხეებს ჭამს და უკვე განადგურებულია ჩვენი ტყის მასივები, ამას ყველანი კარგად ხედავთ. მაგრამ განსაკუთრებით მე მინდა რომ პრევენციულ მოძრაობებმა მოიმატოს, თუ ეს არ გაკეთდება ძალიან ჩქარა, არავის არ აქვს გარანტია რომ ბორჯომის ტყის მასივები მთლიანად მოისპოს.
პლანეტა მოძრაობის წარმომადგენელთან ერთად ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები პლატოს ტყეში ჭრის პროცესს დააკვირდნენ და სიტუაციას ადგილზე კიდევ ერთხელ გაეცნენ. სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანაშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ ბეჭდა ქერქიჭამიასთან ბრძოლის პრევენციული ღონისძიებები ბოლო წლებია ხორციელდება და მათ შორის არის სანიტარული ჭრებიც.
ეს გახლავთ ფერომონიანი წესდაჭერებული ბრძოლა, თუმცა გარდა იმისა, რომ აი ამ ბრძოლის მეთოდი ჩვენ მავნებლის პოპულაციის შემცირება მოვა ხერხეთ აუცილებელი გახდა მაინც სანიტარული წრის ჩატარება და ამ ხმელი ხეების გარემოდან გამოყება. გამოიწვია ასრთა გაუგებრობაც მოსახლეობაში, თითქოს და ეს ტერიტორიები რაიმე სახის მშენებლობისთვის მზადდებოდა, თუმცა ნამდვილად ამას არ ვადასტურებთ და ეს ვერც მოხდება, რადგან გახლავთ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, სადაც მსგავსი საქმიანობა არის აკრძალული.
დაზიანებული ხე ტყის მოჭრისთვის ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ ტენდერი 4 კვარტალზე გამოაცხადა. 4-ვე ტენდერი შპს 777-მა მოიგო. აღნიშნული სამუშაოებისთვის სულ Samsung,
Миграциястан დაკავშირებული პრობლემების დასაძლევად საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეებთან შეხვედრები მიმდინარეობს. შეხვედრები მიზნად ისახავს მოქალაქეთა ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ რა სახის პრობლემები ახლავს არალეგალურ მიგრაციას და რა სთავაზობს სახელმწიფო ქვეყანაში დაბრუნებულ მოქალაქეებს. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა უკვე შედგა ზუგდიდში. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ლტოლუთა და განსახლების სამინისტროს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საკუთარი ხედვა წარადგინეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მყოფი მოქალაქეების პრობლემის დაძლევისა და სამშობლოში დაბრუნებულთათვის სარეინტეგრაციო დახმარების შესახებ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ნათელა მჟავანაძემ აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მტკივნეული ასპექტი არალეგალურად უცხო ქვეყანაში ყოფნა და მუშაობა, რომელიც მიგრანტებთან ერთად პრობლემას დამსაქმებლებსაც უქმნის. მისივე თქმით, უკვალიფიკაციო დასაქმება ევროპის ბაზარზე რთული პროცესია და ამიტომ აუცილებელია შესაბამისი საფეხურების გავლა, რათა ყველა მხარე იყოს დაცული.
მაშინ არის თუ საფრთხო მიგრაცია, როდესაც ადამიანი არის ინფორმირებული, როდესაც მან იცის სად და რისთვის მიდის, თუ მას გადაუწყვეტია მიგრაციულ პროცესებში ჩართვა, გვაჩნია, რომ ხო, კანონიერ მიგრაციას მოაქვს იკეთე მიგრანტისათვის, მისი ოჯახისათვის, ქვეყნისათვის ზოგადად, და არ უქმნის საფრთხეებს თავად მიგრანტს და არ უქმნის პრობლემებს მიგრაციულ ქვეყანას.
სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურის ხელმძღვანელის ნანა თოდუას განცხადებით, არალეგალ მიგრანტებს ძირითადად ერთი ტიპის პრობლემები აქვთ.
პირველ რიგში ეს არის კანონიერად ყოფნა უცხოეთში და ის დოკუმენტაცია, რომელიც მას სჭირდებათ, ასევე მათი უფლებების დაცვა უცხოეთში ყოფნისას და ასევე მობრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდაჭერა, ვინაიდან სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტებს სჭირდებათ როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე მატერიალური დახმარებაც.
არსებული პრობლემების დასაძლევად სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ პროგრამაზე ისაუბრა ლტოლუთა და განსახლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ. გრიგო გიორგაძის თქმით, სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად სახელმწიფომ თანხა პირველად შარშან გამოყო. სპეციალური პროგრამა გულისხმობს როგორც პროფესიულ გადამზადებას, ასევე იურიდიულ დახმარებას და მიკრობიზნეს პროექტების დაფინანსებას.
პრინციპში ეს შეიძლება იყოს მინიმალური მხარდაჭერა იმისათვის, რომ აღარ დაჭირდეს ადამიანს სასწაულ არალეგალურად საზოგადოდ ქვა და აქ შეძლოს მან ფეხის მოკიდება და სახელმწიფო სწორედ ამ პროგრამის მეშვეობით ცდილობს, რომ დაეხმაროს ადამიანებს. ჩვენ შეხვედრები გვაქვს რეგიონებში მუნიციპალიტეტების დონეზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, უშუალოდ მოსახლეობასთან, იმისათვის რომ გავასწროთ ეს პროგრამები.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტრო 2015 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას ახორციელებს. სამინისტროს ცნობით 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაფინანსება 200,000 ლარით გაიზარდა და ამ ეტაპზე 600,000 ლარში ადგეს. სამინისტრო აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას კვლავ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გეგმავს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თამარ ზანთარაია სამ რეპორტაჟით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. Лапарагопс радио თავისუფლება.
გრძელდება სკანდალი, რომელიც რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის მიღების მიჩქმელვას უკავშირდება. ამჯერად ფეხბურთის მსოფლიო ფედერაცია FIFA აცხადებს, რომ გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს მას შემდეგ, რაც დოპინგის მიღების გამო 18 ივლისის მოხსენებაში დასახელებულ სპორტსმენებს შორის აღმოჩნდა ათობით რუსი ფეხბურთელიც. მოსვინეთ ნიკო ნერკაცეს.
FIFA აცხადებს, რომ მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოსგან გამოითხოვს ინდივიდუალურ საქმეებს, რომლებიც რუსი ფეხბურთელების მიერ დოპინგის მიღებასთან არის დაკავშირებული, განიხილავს მათ და შემდეგ შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამს. ამასთან FIFA-ს პირდაპირი კომენტარი არ გაუკეთებია ბრალდებებზე, რომ რუსი ფეხბურთელების მიერ დოპინგის მიღების მიჩქმალვას უშუალოდ რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო ხელმძღვანელობდა. ეს ბრალდებები მომდინარეობს მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს დავალებით ჩატარებული გამოძიების შემდეგ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან. ანგარიში თავმოყრილია სოჭის 2014 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე რუსი ათლეტების, მათ შორის ფეხბურთელების, სახელმწიფოს მხარდაჭერით დოპინგის გამოყენების დამამტკიცებელი მასალა. ანგარიში, რომელიც მოამზადა კანადელი იურისტის რიჩარდ მაკლარენის ხელმძღვანელობით მომუშავე კომისიამ, გუშინ წარმოადგინეს ტორონტოში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მაკლარენის კომისიამ დამოუკიდებლად მუშაობის შედეგად დაადგინა, რომ რუსეთში მოქმედებდა დოპინგზე შემოწმების პოზიტიური შედეგების გაქრობის სისტემა. რუსეთის სპორტის სამინისტრო აკონტროლებდა და მეთვალყურეობას უწევდა დოპინგზე შემოწმების შედეგების მანიპულაციას და სინჯების გაყალბებას რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის აქტიური მონაწილეობით, როგორც მოსკოვის, ისე სოჭის ლაბორატორიებში. ანგარიშის მიხედვით გაქრობის სისტემას რუსეთის სპორტის მინისტრის მოადგილე იური ნაგორნი ხმეთვალყურეობდა, თუმცა ფეხბურთელებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს უშუალოდ მინისტრი იღებდა, ნათქვამია ანგარიში. თავად მუტკოს კომენტარი ამ საქმესთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია, თუმცა ანგარიში რუსეთში ეჭქვეშ დააყენეს. რამილ ხაბრიევმა, რუსეთის ანტისადოპინგო სააგენტოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა, განაცხადა, რომ ბრალდებები სცდება დამოუკიდებელი კომისიის კომპეტენციას.
პირველ რიგში თავად საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა უნდა გაარკვიოს, თუ რა მოხდა. ეს მათი პასუხისმგებლობის სფერო იყო და გამოძიებაც მათ უნდა აწარმოონ. ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ვიცავ ქვეყანას, რომელსაც ასეთ რამეში სდებენ ბრალს, არამედ იმიტომ, რომ როგორც სპეციალისტი მე ასეთ ანგარიშს ვერ ვენდობ. Убралот ვერ ვენდობ.
Вот этому докладу, что это на самом деле было, не могу.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებით კი რუსეთში დოპინგის მოხმარების მიჩქმალვა ცხადყოფს შოკის მომგვრალ და უპრეცედენტო თავდასხმას წესების დაცვაზე სპორტში და ოლიმპიურ თამაშებზე. და ოლიმპიური კომიტეტი მზად არის დააწესოს მის განკარგულებაში არსებული უმკაცრესი სანქციები. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის თომას ბახის განცხადებით, კომიტეტი ახლა გულდათმის შეისწავლის კომპლექსურ და დეტალურ ბრალდებებს, განსაკუთრებით რუსეთის სპორტის სამინისტროსთან მიმართებით. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რაში შეიძლება გამოიხატოს ეს უმკაცრესი სანქციები. მედით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ანგარი შესაძლოა რიო ზაფხულის ოლიმპიადაზე მთელი რუსეთის ნაკრების დისკვალიფიკაციაც მოყვეს. რუსეთში იმედი აქვს, რომ საქმე აქამდე არ მივა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრმა 2006 წლის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ფიგურულ ციგურაობაში სვეტლანა ჟუროვამ განაცხადა, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პრობლემები თავად ოლიმპიურ კომიტეტს შეექმნება.
მგონია, რომ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ასეთ გადამჭრალ ზომებს არ მიიღებს, რადგან ეს პირველი ასეთი შემთხვევა იქნება, რომელიც გარკვეულ რეგულაციებსა და ნორმებსაც დაარღვევს. ისინი თავად იურისტები არიან და ესმით, თუ რა შეიძლება მოხდეს ასეთ გადაწყვეტილებას. ამას ჩვენი ქვეყანა სასამართლოში გაასაჩივრებს და ცუდი შედეგები მოყვება თავად
კომიტეტისთვის.
არადა რიოს ოლიმპიადის დაწყებამდე სამიოდე კვირა რჩება. საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტსა და ანტისადოპინგო სააგენტოს ნათქვამი აქვს, რომ მაკლარენის ანგარიში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს ოლიმპიადაზე რუსი ათლეტების დაშვებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას.
ნიკო ნერკაძემ გვიამბო სკანდალზე, რომელიც უკავშირდება რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის მიღების მიჩქმალვას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 ივლისს. საფრანგეთის საკურორტო ქალაქი ნიცა მთელს მსოფლიოში ცნობილია ლაჟვარდოვანი სანაპიროთი, მზით მოფენილი ტერასებით, ტურისტებით სავსე ბულვარით. მაგრამ წელს ეროვნულ დღესასწაულზე, ბასტილიის აღების დღეს, სატვირთო მანქანის გამოყენებით მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ, რასაც 84 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ნიცას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა ნავსაყუდელი უწოდეს. და ასეთი შეფასება ეფუძნება არამარტო ტერაქტის შემდგომ ემოციურ აღქმას, არამედ კონკრეტულ კვლევებს და ფაქტებს. ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსის კლერ ბიგის მასალას ყოველგვირულ ახალ ევროპაში გაგვაცნობს კობა ლიგლიკაცე.
საფრანგეთის ხელისუფლების მონაცემებით, პარიზის დაუცველი სენ დენის შემდეგ ნიცა მეორე ადგილზე დგას რადიკალ მუსლიმთა რაოდენობის მხრივ. ხოლო თუ მოსახლეობის მცირე რაოდენობას 34,000 მაცხოვრებელსაც მივიღებთ მხედველობაში, მაშინ ნიცა პროპორციულია საფრანგეთის ყველაზე რადიკალური დასახლებისა. 15 ივლისს, როდესაც ნიცაში მომხდარ თავდასხმაზე, ჯერ კიდევ არავის ჰქონდა აღებული პასუხისმგებლობა, პარიზის პროკურორმა ღიად ისაუბრა ტერორისტული ორგანიზაციის ხელწერაზე. სამართალდამცველებმა სულ მალე დაადგინეს თავდამსხმელის ვინაობა. სატვირთო საჭეს მართავდა 31 წლის მუჰამედ ლაჰუაია ბოულელი, ტუნისური წარმომავლობის საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც მედიის ცნობით ნიცაში ცხოვრობდა. როგორც ნიცაში მოღვაწე ფსიქოლოგიის პროფესორმა პატრიკ ამაიელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქალაქში ჯიჰადისტურ რადიკალის ფესვები კარგა ხნის წინ გაუდგამს.
ეს უკავშირდება შეერაღებული ისლამური დაჯგუფების და ისლამური ხსნის ფრონტის ქსლის აღმოცენებას, რაც საფრანგეთის ლაჟვარდოვან სანაპიროზე მასიურად 1995-97 წლების შემდეგ დაიწყო. ასე რომ, ამ ერთი შეხედვით ზომიერი ისლამური ძალებისთვის აქ დიდი ხანია არსებობს მძლავრი ნოყიერი ნიადაგი.
განვლილი რამდენიმე წლის განმავლობაში ნიცაში მრავალი ეჭვმიტანილი ისლამისტი ექსტრემისტი დააკავეს. 2014 წლის შემოდგომაზე ცნობილი გახდა, რომ 11-წლიანმა ოჯახმა, რომელიც მშობლების ბავშვებისა და მათ შორის ერთი ჩვილისაგან შედგებოდა, დედაწულიანად დატოვა ნიცა და სირიაში მებრძოლ ექსტრემისტებს შეუერთა. ამ ამბის შემდეგ ქალაქის მერმა კრისტიან ესტროსიმ შექმნა ცხელი ხაზი, რათა დახმარებოდა იმ ოჯახებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ისლამისტური რადიკალიზმის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. იმავე მიზნით მთელი საფრანგეთის მასშტაბით სხვადასხვა სამთავრობო ინიციატივებით ამოქმედა. თუმცა, როგორც ექსპერტები ფიქრობენ, რადიკალური ისლამი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და განსაკუთრებით ნიცაში გაძლიერდა, ხოლო გადაბირებული ადამიანები მეჩეთებში, სპორტულ დარბაზებში, სკოლების გარეთ და სოციალური ქსელების საშუალებით აგრძელებენ საქმიანობას. ფსიქოლოგიის პროფესორი პატრიკ ამაიელი ამბობს, რომ მაროკოული წარმომავლობის ფრანგ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მძაფრად შეიგრძნობა მარგინალიზებით გამოწვეული უკმაყოფილება.
ეყრდნობიან
რა საკუთარ რწმენას, რომ არიან მსხვერპლი და რომ მათ წინააღმდეგ შეთქმულებას აქვს ადგილი. საკუთარი ანტისემიტური შეხედულებების საფუძველზე მოქმედი ხალხი დასავლეთის და თანამედროვეობის წინააღმდეგ არსებული შურისგების სისტემის ნაწილი ხდება.
ომარ დიაბი, ნიცაში მცხოვრები ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჯიჰადისტია, რომელიც ადამიანების გადაბირებას ეწევა.
თავის დროზე სენეგალური წარმომავლობის წულმანი ხულიგანი 2 წლის წინ სირიაში საბრძოლად წავიდა. თავდაპირველად იგი სირიაში მოქმედ ალ-ყაიდის ფილიალ დაჯგუფება ალ-ნუსრას ფრონტში ჩაირიცხა, შემდეგ კი საკუთარი ექსტრემისტული დაჯგუფება შექმნა და მის რიგებში საბრძოლად, როგორც ცნობილია, თავისი მშობლიური ფრანგული ქალაქიდან ათასობით ყმაწვილის გადაიბირა.
ეს პატარა სასადილო ჰქონდა, სადაც ეპატიჟებოდა ახალგაზრდებს და უფასოდ თავაზობდა ვიდეო თამაშებს. ის ფლობდა საფეხბურთო კლუბსაც. ეს მიერ გადაბარებული ახალგაზრდების საშუალო ასაკი, როგორც წესი, 16-დან 25 წელს შორის მერყეობდა.
ფსიქოლოგ პატრიკ ამაიელის მიერ დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ანდღეთერი რომელიც ახალგაზრდების რადიკალიზებას უპირისპირდება, ფსიქოლოგებს, სოციალურ მუშაკებს, მშობლებსა და იმამებს აერთიანებს. პატრიკის თქმით, მათ ძალიან რთული ბრძოლის გადატანა უწევთ ასეთი რისკის ჯგუფის ახალგაზრდების რესოციალიზებისათვის. ღრმად რადიკალიზებული ახალგაზრდების შემთხვევაში ჩვენთვის უბრალოდ დიდი ბედნიერებაა, თუ მათი ტერორისტული სტუმრების შემცირებას მაინც მოახერხებთ, ამბობს პატრიკ ამაიელი, თუმცა მისი პროგნოზები ძალიან არასახარბიელოა. შემდგომი 10 წლის განმავლობაში ფსიქოლოგი პატრიკ ამაიელი საფრანგეთში მუსლიმი ახალგაზრდების დაჩქარებულ რადიკალიზებას წინასწარმეტყველებს.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი რადიო შუახამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Thank you.
is if I get a ladder and climb over the wall. Well, I can't climb the ladder, baby, 'cause I'm afraid that I'm prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.